Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αφυλακτή διάβαση». Και σήμερα θα μεταδώσουμε το τρίτο μέρος του αφιερώματος στη Μικρασιατική καταστροφή. Τίτλος του επεισοδίου «Κανέλα από τη Σμύρνη». Η προφορική μαρτυρία της φιλιός Χαϊδεμένου, αλλά και κάποιες γυναίκες που ζουν στο πορνείο του Χαλκά Μπουνάρ σε ένα προάστιο της Σμύρνης πριν και μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Στην ηχοληψία είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στα κείμενα, την έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Η μουσική που ακούμε είναι από τον Τούρκο συνθέτη Τζεγκίς Ονουράλ, είναι το σήμα της αφύλακτης διάβασης. Σμύρνη, τέλη καλοκαιριού του 1922. Οι γυναίκες έλαβαν μήνυμα πως έπρεπε να φύγουν μέσα στη νύχτα. Το σπίτι ήταν στο Χαλκά Μπουνάρ, ένα προάστιο της Σμύρνης, 7 ή 8 χιλιόμετρα από την άκρη της Εβραϊκής Συνοικίας. Στο βάθος, οι φλόγες ξεπετάγονταν σαν φίδια της κολάσεως που διεκδικούσαν αχόρταγα τον ουρανό. Απόψε, όλα τα παραθυρόφυλλα ήταν σφαλιστά. Η κάθε μια πήρε μαζί της ό,τι μπορούσε. Η μία έραψε στο μεσοφόρι της μια χούφτα χρυσές λίρες που είχε φυλαγμένες κάτω από το ξύλινο πάτωμα της καμαράς της. Η άλλη έχωσε στο βρακί της κάποσες χάρτινες μπαγκανότες, από αυτές που άφηνε στο κομωδίνο της ένας Τούρκος ξυλέμπορος ονόματι Τουγρόλ, που έφερνε την ξυλία του από το Κατσάρ Ντάγ. Και η άλλη τύλιξε στο αδιανό σακούλι των ρεβιθιών το μικρό εικόνισμα της Παναγιάς που κρεμόταν στον τοίχο πάνω από το προσκεφάλι της. Αυτή έκανε ό,τι έκανε και μετά έπεφτε κάτω γονιπετής και ζητούσε συγχώρεση από τη Θεομήτωρα. Η Παπαντή άνοιξε τις πόρτες από τη δίφυλη ντουλάπα της. Πήρε στα χέρια της τα άμφια από το ξοκλήσι του Άι Δημήτρη, του Καβαλάρη, τα άπλωσε στο τιβάνι, έκανε το σταυρό της και ύστερα τα τύλιξε σε ένα λευκό σεντόνι που μύριζε αρισμαρί. Σαν να τύλιγε με σάβανο ένα ξεψυχισμένο σώμα για να γλιτώσει από τα μαγαρισμένα χέρια των καβαλάριδων του Κεμάλη. Σηκώθηκε πριν από την αυγή. Περπάτησε σχεδόν 4 ώρες δρόμο μέχρι το ξοκλήσι. Τα πόδια της μάτωσαν από τα βάτα και τις κοφτερές πέτρες. Μπήκε στο ιερό ξυπόλυτη και στάθηκε σιωπηλή μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Τα άμφια τα έκρυψε κάτω από το φουστάνι της που σούρωνε με λάστιχο στη μέση. Το Ευαγγέλιο και το Άγιο Δισκοπότηρο τα έθαψε κοντά στο ξοκλήσι, ενώ τα εξαπτέρυγα και τα μανουάλια τα φορτώθηκε στους ώμους και τα μετέφερε στο νεκροταφείο του χωριού. Έψαξε και βρήκε έναν φρεσκοσκαμμένο τάφο και με τα χέρια άνοιξε το λάκκο. Το χώμα ήταν υγρό. Θα είχε ρίξει καμιά μπόρα το προηγούμενο βράδυ. Έκανε το σταυρό της και κοιτούσε για ώρα τον ανοιχτό τάφο. Ήταν ένα μικρό κορίτσι, βαλμένο πλάγια και με τα χεράκια κάτω από το μάγουλο. Απόδεσε δίπλα του τα κοιμήλια που πήρε από το ξοκλήσι και έριξε γρήγορα πάνω τους το παραμερισμένο χώμα. Το ίδιο βράδυ, πριν καλά-καλά βαρέσει το ρολόι μεσάνυχτα, άρχισε κάποιος στα καλά του καθουμένου να χτυπά με γροθιές την πόρτα. «Ανοίξτε! Ανοίξτε!» φώναζε. Οι γυναίκες ήταν μαζεμένες στο υπόγειο, έπιναν τσάι και κάπριζαν αγγλικά τσιγάρα, συζητώντας χαμηλόφωνα για τον δρόμο που θα τραβούσε στο εξής η καθεμιά. Όταν άκουσαν την πόρτα να βροντά, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους απορριμμένες. Ο άνθρωπος που θα τους έδινε το σύνθημα να εγκαταλείψουν το αναθεματισμένο σπίτι δεν θα χαλούσε τον κόσμο με τις φωνές του. Η Ραχήλ ξεροκατάπιε. Ο λαιμός της γεμάτος αγκάθια. Δεν είχε περάσει καλά-καλά μια μέρα από την επίσκεψή της στο εμπορικό του Αμανατίδη για να κλείσει τις μυστικές συμφωνίες της. Μπήκε μέσα με πάσα προσοχή και προφύλαξη στο δίπατο αρχοντικό, στο φαρδί σοκάκι πίσω από το αμερικανικό προξενείο. Κουβερλή, αφράτα προσώψια, ολομέταξα σεντόνια και βαβακερά κλινοσκεπάσματα. Όλα φίνας ποιότητας για τις γυναίκες που κατέφθαναν καθημερινά με άμαξες από κάθε γειτονιά της Σμύρνης. Ο τελευταίος απόγονος, ο Νικόλαος Αμανατίδης, συνονόματος με τον παππού και τον προπάπο του, όταν γύρισε από το Παρίσι, ανέλαβε αμέσως τα γκέμια του εμπορικού οίκου και έβαλε στοίχημα με τον εαυτό του να πάει ακόμα ψηλότερα. Όταν τα συμμαχικά βαπόρια άρχισαν στενές περιπολίες στον κόλπο της Σμύρνης, το κομπόδεμα της οικογένειας είχε ήδη εξανεμιστεί στα χέρια Αμερικανών χρηματιστών. Σε εκείνο το κατάστημα, σύχναζε και η Ραχήλ, δοκιμάζοντας με την αφή το σατέν στα κομπινεζόν όλα γαλλικής ραφής και περιεργαζόμενη τα αμέτρητα σχέδια στα καλσόν και τις καλτσοδέτες. «Πρέπει να εγκαταλείψετε το συντομότερο το σπίτι. Θα το περικυκλώσουν και θα σας κάψουν ζωντανές», είπε ο Αμανατίδης. Η Ραχήλ, τάχα μου αδιάφορα, έξινε με τον ήχη τον αδιανό ξύλινο πάγκο. Πού πήγαν τα μεσοφόρια που ήταν ακουμπισμένα πάνω του? Εκείνος κατάλαβε τη σκέψη της. Οι τσέτες έχουν κατέβει από τα βουνά. Πάνε παράλληλα με τις γραμμές του τρένου. Σήκωσε το βλέμμα της και προσπάθησε να ζυγιάσει το δικό του. Έλεγε αλήθεια. «Εσύ που παίζεις τους Γάλλους στα δάχτυλα, γιατί δεν στέλνεις μια γαλλική φρεγάτα να μας πάει όλες στον Αγίδιστο?» «Δεν είναι εύκολο. Θα στείλω όμως δικό μου άνθρωπο να πάρει τα πράγματά σας και να σας οδηγήσει με ασφάλεια στο λιμάνι. Μετά βλέπουμε». Thank you. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του. Καθώς έφευγε, η Ραχήλ γύρισε το κεφάλι της πίσω. Η επιγραφή «Εμπορικός οίκος Νικολάου Αμανατίδη» στο περβάζι του Πάνου Ρόφου, πάνω από τις φαρδιές τζαμαρίες του Ισογείου, ήταν ακόμα εκεί. Επιτάχυνε το βήμα της για να προλάβει το μουτζούρι και να επιστρέψει πριν από το μεσημέρι στο Χαλκά Μπουνάρ.
Γιατί, Θεέ μου, γιατί τόση καταστροφή. Τότε έκανα επάνω στη σκάλα εκείνη έναν όρκο. Πατρίδα μου, αντίο. Θα κάνω ό,τι μπορώ να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχαστεί ποτέ η μικρά Ασία, αυτή που αγάπησα τόσο. Στην ψυχή τους μέσα είχαν τη δημιουργία και τη χαρά. Η δουλειά ήταν για αυτούς προσευχή. Είχαν μεταξύ τους αγάπη και συμπόνια. Εκεί δεν είχε να πούμε ένας άλλος που έρχονταν από ένα μακρινό άλλο μέρος να τον πούνε ο ξένος. Όχι, ο πατριώτης. Έλα πατριώτη, έλα στο σπίτι μου, πέρασε μέσα. Στο φτωχικό μου θα βρεις την αγάπη, τη ζεστασιά, να τον προσέξει, να τον ταΐσουν, να τον φροντίσουν. Τα δικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ γεννήθηκα σε ένα σπίτι που ήμουνα μοναχοκόρη. Το μόνο που είχα πονέσει, γιατί επειδή ήμουν μοναχοκόρη, με κράτησαν από το σχολείο και δεν μ' άφηκαν να τελειώσω. Πήγα μόνο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αυτό με πίκρανε πάρα πολύ και με πικραίνει μέχρι σήμερα. Αυτό με πόνεσε γι' αυτό πάρα πολύ. Όμως ήταν τότε τα χρόνια έτσι. Έτυχε να είμαι μόνη κόρη μέσα σε 5 άτομα της οικογένειας και είπαν ότι έπρεπε να μείνω στο σπίτι. Οι γυναίκες εκεί ήταν χανούμισες, δεν πηγαίνανε στα κτήματα όπως ήρθα και είδα εδώ οι γυναίκες. Ο άντρας να είναι καβάλα με συγχωρείς το γάιδαρο και η γυναίκα να είναι έγκυος και να κρατάει στην πλάτη της και ένα φόρτωμα από κλαδιά. Να πεθάνω κόντεψα, τι κακό ήταν αυτό, τι περιφρόνηση της γυναίκας. Όχι, δεν τα είχαμε και τέτοια πράγματα. Εκεί ξέρεις τι λέγανε, η γυναίκα είναι η κορώνα της κεφαλής του αντρός. Ο άντρας, ναι μην ήταν έξω, έκανε τις δουλειές του όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά τη διαχείριση την είχε η γυναίκα σε κάθε σπίτι. Και στην οικογένειά της μέσα και έξω, στις δουλειές του αντρός, χωρίς βέβαια αυτό να φαίνεται. Ο άντρας έπρεπε να είναι άντρας. Θυμάμαι βέβαια την καλή εποχή όταν πουλάγαμε τη σταφίδα. Πήγαιναν ένα δείγμα στο έμπορα και με αυτό το δείγμα βασίζονταν ο έμπορας να πουλήσεις 50 καντάρια, 60 καντάρια, 100 καντάρια. Το καντάρι είναι 44 οκάδες. Να πουλήσεις χωρίς να σου κάνει μια έρευνα μέσα. Τόση πίστη είχε ότι ούτε θα το άλλαζες το εμπόρευμα, ούτε θα το έκανες νοθεία, τίποτα. Όταν ο πατέρας μου πήγε να πληρωθεί, καβαλούσε το άλογο, έβανε πάνω το χιμπέ, του έδινε η μάνα μου τη μεγάλη τη σακούλα του, την καθαρή, γιατί βάνανε μέσα τις λίρες εκεί και το βάνανε στο ζωνάρι της. Έβανε τον ταραμπουλούσι, το ζωνάρι και το σαλβάρι του, το φέσιο του, το τσακιστό, και πήγαινε στο φλόρο τον εμπορά του να λογαριαστούν. όταν χτυπούσε η πόρτα, η πόρτα μας ήταν μεγάλη, ανοίγαμε και τα δυο τα φύλλα της πόρτας και έμενε ο πατέρας μέσα με το άλογο. Και η μητέρα μου κρατούσε το θυμιατό και θύμιαζε και έλεγε, και τον κατέβαζε, έβανε τα χέρια της και τον κατέβαζε από το άλογο από πάνω. Και αυτός έπαιρνε τη, έβγανε από το ζενάρι του τη σακούλα της γεμάτη, τη σακούλα του γεμάτη λίρες και έλεγε, πάρε καλέ τον κόπο μας. Και του έλεγε, αυτή τον φιλούσε και του έλεγε, να είσαι γερός και καλός και όλος ο κόσμος να είναι καλά και ύστερα και εμείς.
Και από το πατρογονικό της Φιλιός Χαϊδεμένου στο Πορνείο του Χαλκά Μπουνάρ. Μια φορά το μήνα, συνήθως την πρώτη Κυριακή, ερχόταν ένας παπάς στο σπίτι και έκανε ευχέλαιο. Ιδέα της παπαντής που έτρεξε σε κάποιο ξοκλήσι και έπεσε στα πόδια του παπά να τον παρακαλέσει. «Τράβασε καμιά κοντινή εκκλησιά, είναι μακρύς ο δρόμος για μένα», της είπε. Η παπαντή κρεμάστηκε από το πετραχύλι του, ζητώντας απεγνωσμένα τη συνδρομή του. «Ο δρόμος του Θεού δεν είναι μακρύς για κανέναν». Ύστερα σταύρωσε τα χέρια, σαν να έκαμε παράκληση στον ύψιστο. «Σ' όσους παπάδες πήγα και μίλησα, κανένας δεν δέχτηκε να έρθει στο σπιτικό μας. Και εμείς, πετεινά του μεγαλοδύναμου είμαστε», τον οικέτεψε. Ο παπάς πεζοπορούσε μέχρι το Χαλκά Μπουνάρ με όλα τα συμπραγκαλά του. Την αγιαστούρα του, το κλωναράκι του το βασιλικό, τα φυτιλάκια του, τα καρβουνάκια του, το λιβάνι του. Άνοιγε το χρυσόδεντο Ευαγγέλιο, έλεγε ό,τι ευχές είχε κανονισμένο να πει, έβαζε τις γυναίκες στη σειρά για να ασπαστούν το ιερό βιβλίο και στο τέλος έπαιρνε το δισκοπότερο που κουβαλούσε πάντα μαζί του και τις κοινωνούσε για να τους δώσει άφεση αμαρτιών επί της γης. «Το άναμα, το αίμα του Ιησού», έλεγε και ξανάλεγε η παπαντή και σταυροκοπιόταν. «Σταύρι, σταύρι βότανε και Χριστέ βασιλικέ», ψιθύριζε η Λέλα. «Μπήκαμε στον κήπο σου και στο περιβόλι σου. Έμασα τα ίτσια σου και τα πασχαλίτσια σου. Τα έβαλα στον κόρφο μου να μυρίζει ο κόρφος μου. Τα έβαλα στον κόρφο μου να τα πάω στην εκκλησιά με λαμπάδες και κεριά, μα σημαίνια θυμιατά». Ο άντρας διπλώθηκε πάνω από την κοπαστή και άρχισε να ξερνοβολά. Σταματημό δεν είχε, λες και θα έβγαζε τα σωθικά του. Η Ραχήλ βγήκε στο πλατήσκαλο, αλλά δεν αποτόλμησε να απλώσει χέρι πάνω του. «Έλα, παπά μου, μέσα, να φτιάξω ένα χαμόμηλο, να ανανύψεις». Εκείνος γύρισε το κεφάλι και με ένα νεύμα έδειξε μια γυναίκα που στεκόταν αμίλητη στο σκοτάδι. «Ποια είναι αυτή?» τον ρώτησε η Ραχήλ. Η γυναίκα κρατούσε στα χέρια της ένα μπογαλάκι, φασκιωμένο καλά, με βαβακερό σεντόνι. «Είναι το Ευαγγέλιο και το δισκοπότηρο που σας κοινωνούσα. Τα έθαψε η παπαντή σήμερα το πρωί στον περίβολο. Οι Τούρκοι θα σκάψουν και θα τα βρουν. Ανοίγουν τα πνήματα και βγάζουν τους νεκρούς έξω. Δεν κάνει να μείνουν εδώ. Να τα πάρετε από εδώ, με την ευχή μου. Τα άκουσες? Να τα πάρετε μακριά». Η Ραχήλ κατέβηκε διστακτικά τις σκάλες. Κοίταξε προς τη μεριά του κήπου για να βεβαιωθεί πως δεν ήταν κρυμμένος στο σκοτάδι κάποιος φωνιάς. Μόλις πλησίασε τη γυναίκα, εκείνη άπλωσε ευλαβικά τα χέρια και απόθεσε στην αγκαλιά της τα κοιμήλια. Είχε τα μάτια κλειστά, σαν να μην ήθελε να δει ότι τα αποχωριζόταν. «Είναι δικά σου τώρα», είπε ο παπάς. «Εμείς πρέπει να φύγουμε». Η Ραχήλ έκανε να ανέβει τις σκάλες. Ο παπάς στεκόταν στο κατόφλι. Με το βλέμμα του αναζητούσε το εσωτερικό του σπιτιού. Ύστερα γύρισε προς τη μεριά του δρόμου και κατέβηκε κουλουριασμένος στη σκάλα. «Στο καλό», ψέλησε η Ραχήλ, καθώς ξαναμαντάλωνε την πόρτα. Κάθισε ώρα σκεφτική, ακουμπισμένη με την πλάτη στην εξώθυρα. Άξαφνα, το πρόσωπό της τσίτωσε. Θυμήθηκε. Μια φορά ετούτος ο παπάς τρύπωσε στην κάμαρα της Λέλας και ένας θεός ξέρει πότε βγήκε από εκεί μέσα. «Μας πετάς ένα ξεροκόμματο και νομίζεις πως έκανες το χρέος σου», ψιθύρισε η Ραχήλ, σηκώνοντας το βλέμμα ψηλά. Στον τοίχο του χολ, εκεί που η υγρασία άνοιγε ένα σωρό σκασίματα στο σοφά, βρισκόταν το εικόνισμα του Χριστού. Μαντάλωσε την πόρτα και πήγε να βρει τις άλλες γυναίκες. Έξω στο δρόμο ακούστηκαν χλιμιντρίσματα αλόγων. Έκανε το σταυρό της. Καθώς κατέβαινε τα σκαλιά, ακούστηκαν δύο απανωτοί πυροβολισμοί. Οι τσέτες. Η τελευταία που έφυγε από το σπίτι ήταν η Λέλα. Το βαφτιστικό της ήταν Κανέλα, αλλά η Μάρμο, η γιάτρισα του χωριού, τη φώναζε από την κούνια της Λέλα. Στον ένα τέτζερι, η Μάρμο έφτιαχνε μια πομάδα από λεβάντα και γάλα, που μοσχοβόλαγε όλος ο μαχαλάς. Έπαινε όρκο πως με εκείνη την πομάδα, το σταφιδιασμένο πρόσωπο των γυναικών ξαναγίνεται αφράτο και ροδαλό. Στον άλλο τέτζερι, παρασκεύασε βαλσαμόλαδο για τον πονόκυλο και τις άφτρες από τον πυρετό. Όταν κάποτε αρρώστησε από παραμαγούλα, η μάνα της φώναζε τη Μάρμο να τη γιατρέψει και εκείνη άρχισε τα ξόρκια. Ο κουφός ο νοικοκύρης πήρε το κουφό τσεκούρι και πήγε στον κουφό το λόγκο για να φέρει το κουφό το ξύλο. Στο τέλος, άλυψε τα μάγουλα του κοριτσιού με το θαυματουργό λάδι. «Πόσο χρονών είναι?» ρώτησε τη μάνα του κοριτσιού. 12, απάντησε εκείνη. Η Μάρμο σταύρωσε το κορίτσι 3 φορές και άλλες τόσες έφτισε στον κόρφο της. «Κι όταν με τον καλό γιατρευτείς, να'ρθείς και να σου δώκω την πομάδα μου. Πρωί βράδυ και τα μάγουλά σου θα μοιάζουν με ρόγες άγουρου σταφυλιού, στον αιώνα τον άπαντα», είπε στο κορίτσι. Έτσι, από την πρώτη συλλαβή της λέξης «Λεβάντα» και από την τελευταία συλλαβή της λέξης «Γάλα», η Λέλα ζούσε από μικρή την ψευδέστηση μιας υπόσχεσης.
Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κόρινα, κόρινα αγαπώ, κόρινα, κόρινα αγαπώ. Κόρινα αγαπώ, ξανθή και μαύρο μάτα. Δώδεκα, δώδεκα χρονό, δώδεκα, δώδεκα χρονό. Δώδεκα χρονό που ο ήλιος δεν την είδε. Παραϊμά, παραϊμά να της, παραϊμά, παραϊμά να της. Παραϊμά να της, κανέλα τη φωνάζει. Κανέλο, κανέλο ριζά, κανέλο, κανέλο ριζά. Κανέλο ριζά και άνθη της κανέλας. Φούντα της, φούντα της μιλιάς, φούντα της, φούντα της μιλιάς. Φούντα της μιλιάς, τα μιλά φορτωμένη. Τα ακούσα, τα ακούσα κι εγώ, τα ακούσα, τα ακούσα κι εγώ. Τα ακούσα κι εγώ, πάω να κόψω μήλα. Μίλα δε, μίλα δε νυβρά, μίλα δε, μίλα δε νυβρά. Μίλα δε νυβρά, μον το καημό που πήρα. Πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά, πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά. Πέφτωσα αρρωστιά σε κίνδυνο μεγάλο. Φέρτε το, φέρτε το γιατρό, φέρτε το, φέρτε το γιατρό.
Καθώς έφευγε από την κάμαρα, δεν έριξε βλέμμα πίσω της. Απλώς έκλεισε την πόρτα. Ό,τι είχε και δεν είχε, το άφησε εκεί. Η Ραχήλ ήταν αλλιώς. Σαν το γήπα πάνω από το ψοφίμι. Τα δάχτυλά της δούλευαν ακατάπαυστα μέρες τώρα. Ξεχώρισε τα χρυσαφικά και τα έκρυψε στον πάτο της βαλίτσας και δίπλωσε στην εντέλεια τα φορέματα που της είχε αγοράσει ένας Άγγλος αρχικελευστής, ο Τόμ, από τον εμπορικό οίκο Στεφάνου. Όλα ήταν φερμένα από την Ευρώπη και ραμμένα από μοδίστρες στο χέρι. Κατέβηκε τις σκάλες. Στο ένα χέρι της κρατούσε το κλειδί της εξώθυρας και στο άλλο διπλωμένο το μεσοφόρι που φορούσε όταν πρωτομπήκε εδώ μέσα. Της φιλιός ήτανε, δώρο του θείου Νόντα, στη μνηστή του. Όταν γύρισε από τα ξένα ο Νόντας, έφερε μαζί του κάμποσα μεσοφόρια για να ντύσει ο ίδιος με τα χέρια του τις υποψήφιες νύφες που θα έβρισκε, ώσπου έπεσε πάνω στη φιλιό. Δηλαδή αυτή πρότριξε να τον καπαρώσει. Την ώρα που εκείνος έδινε όρκο πως δεν θα ξαναπαθήσει το ποδάρι του σε βαπόρι, η φιλιό τον έβλεπε σαν το πιο γρήγορο βαπόρι του κόσμου. Αυτό που θα την έστειλε στα πέρατα του κόσμου και ακόμα παραπέρα. Όσο το δυνατόν πιο μακριά από το χωριό της. Και όταν πια ήταν έτοιμος να την ισούρει από το χέρι και να πάνε στον αγύριστο, ήρθε και απόθεσε έξω από την καμαρή μου το μεσοφόρι της. Προτού ξεκουμπιστεί, ήθελε να μου χώσει την τελευταία μαχαιριά. Πέταξε το κλειδί στον κήπο και το μεσοφόρι του απόθεσε στη ρίζα της τριανταφυλιάς. Αγγελικούλα μου, βγήκε στο δρόμο. Ένιωσε μια κρυάδα να τη διαπερνά και έχωσε το χέρι στο στήθος. Ψαχούλευε με τα δάχτυλα τη φωτογραφία. Ο Αναστάσης. Με το δίκογο. Ξυρισμένος κόντρα. Οι φαβορίτες στην εντέλεια. Και τα μάτια του μεγάλα και ολοκάθαρα. Δεν θύμιζε πόλεμο. Ήταν σαν να πήγαινε σε πανηγύρι. Οι φλόγες αντιφέγγιζαν στον ουρανό και το φεγγάρι έμοιαζε με μουτζούρα. Σαν να το έσβησε ένα παιδί με το σβηστήρι του. Πήρε το κατήφορο από την πλευρά εκείνη του δρόμου που έφεγαν ακόμα τα φανάρια της Ασετιλίνης. Η σιωπή της Μεγάλης Παρασκευής. Μόνο τα βήματά της ακούγονταν στο πλακόστρωτο. Το Χαλκά Μπουνάρ εκείνο το βράδυ έμοιαζε με απέραντο νεκροταφείο.
Τότε άρχισε να ψιθυρίζεται ότι θα έρθουν οι Έλληνες. Αυτό που είχαμε αισθανθεί δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλη νύχτα ράβαμε σημαίες. Φτιάχναμε, ωραία, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να ετοιμάσουν. Νόμιζαν ότι αυτοί που θα έρθουν οι Έλληνες θέλουν και να τους ντύσουμε, να τους βάλουμε στα σπίτια μας, να τους κάνουμε. Στις 2 Μαΐου ήρθανε στη Σμύρνη, στις 3 Μαΐου ήρθανε σε εμάς. Εμάς είναι λίγα, δεν είναι παραλία τα βουρλά. Και είχαμε τη σκάλα, ήταν 5 χιλιόμετρα η παραλία. Και βγήκαν από εκεί οι πεζοναύτες ήρθανε. Είχαμε ειδοποιηθεί όλες οι εκκλησίες, όλος ο κόσμος, ντυμένος, με τα καλά, με αγκαλιές λουλούδια. Με γλυκά. Οι γυναίκες από τις στεφανοθήκες είχαν βγάλει τα στεφανά τους και στεφανώνανε τους στρατιώτες τους, τους ναύτες. Με τα εξαπτέργα και τις εικόνες είχαν πάει οι εκκλησίες με τις σημαίες όλες και τους υποδεχτήκαν. Σαν τα σπιτιά μας. Τι να σας πω, αυτό δεν μπορεί, δεν λέγεται με λόγια αυτό, αυτή τη χαρά και αυτό που αισθανθήκαμε. Ήταν οι Έλληνες εκεί, άρχισαν τότε τα δικά μας παιδιά και πηγαίνανε εθελοντές. Η χαρά μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. 3 χρόνια περάσαμε και με τους Έλληνες Αυτά δεν περιγράφονται, δεν μπορεί να τα πει άνθρωπος αυτά τα πράγματα, δηλαδή, που είχαμε δει και που είχαμε νιώσει. Ποτέ. Είχαμε τις απόκριες, τα γλέντια, είχαμε το Πάσχα, τα γλέντια, όλα αυτά. Τα γλεντάγαμε, δεν γλεντάγαμε μια μέρα. Τα Χριστούγεννα ήταν γιορτή. Ήταν γιορτή, κρατούσε μια εβδομάδα. Βγαίνανε οι άντρες επίσκεψη τα Χριστούγεννα. Και τα Βασιλιού. Και οι γυναίκες βγαίνανε των φωτών. Βγαίνανε μετά την εκκλησία, οι άντρες μένανε στα σπίτια και οι γυναίκες βγαίνανε και κάνανε επίσκεψη. Και πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι, ας πούμε, γιατί εκεί ήταν όλα τα σπίτια ανοιχτά τις γιορτές. Δεν ήταν να πάω στου θείου ή στου ανιψιού ή στου μπάρμπα ή. Περνάς στο δρόμο και κάθονται στην πόρτα, περάστε και από το δικό μας, δεν έρχεστε. Το θεωρούσαν, πώς να σας πω, προσβλητικό, δηλαδή, περιφρονητικό να μην μπαίνουμε στο σπίτι, να σε σερβίρουν αυτά τα ωραία γλυκίσματα και όλα αυτά που αγωνίζονταν οι γυναίκες να φτιάξουν. Στα Βουγλαρόχος ήταν το Θοδωράκι αυτού του μουσικού ο μπαμπάς. Εκεί δηλαδή γνώρισε τη γυναίκα που πήρε και την πατρεύτηκε και έκανε τα παιδιά του. Και ο Θοδωράκης είναι, ας πούμε, η μητέρα του είναι από Βουρλιώτης.
Όταν το πλοίο Αμπατιέλος έδεσε στην Πούντα, όλοι οι φαντάροι ήταν μαζεμένοι στο κατάστρωμα και χάσαβα τον κόσμο στην προκυμαία. Ανάμεσα στους αχθοφόρους και στους κάθε λογής παρατρεχάμενους του λιμανιού, ο ύπατος αρμοστής, ο στρατιωτικός διοικητής, ο φρούραχος της πόλης, ένα ναυτικό άγημα και πάρα μα πάρα πολλές γυναίκες. Γυναίκες κάθε λογής, ψηλές, κοντές, στρουμπουλές με καπέλα, με πανοφόρια γαλλικής γραφής, κόρες, ανιψιές, χείρες εμπόρων και τραπεζιτών, ανύπαντρες θυγατέρες μιας κάποιας ηλικίας. Ανάμεσά τους, σύσσωμο και το προσωπικό του χαμετυπίου του Χαλκαμπουνάρ, που έδινε πάντα το παρόν σε κάθε νέα άφιξη βαποριού με στρατιώτες από την Ελλάδα. Το εν λόγω Πορνείο είχε την τύχη να γειτονεύει με ένα πολυπληθέστατο στρατόπεδο, τη μονάδα ορειβατικού πυροβολικού. Ο υπασπιστής του στρατιωτικού διοικητή έκανε νόημα στους φαντάρους με το χέρι του να αποβιβαστούν από το πλοίο. Μα τι περιμένουν τέλος πάντων και δεν κατεβαίνουν? Κανένας δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι δεν υπήρχε κάποιος να τους καθοδηγήσει, να τους πει τι θα κάνουν και για πού θα τραβήξει ο καθένας. Το τάγμα προσκολήσεως Πειραιός αρκέστηκε να στείλει στο αντίστοιχο τάγμα της Σμύρνης μόνο μία ονομαστική κατάσταση των καταταχθέντων και τίποτα περισσότερο. Όταν οι φαντάροι πάτησαν το πόδι τους στην ξηρά, το συγκεκριμένο πλήθος άρχισε να ζητοκραυγάζει και να πέφτει στην αγκαλιά τους. Και εκείνοι, άλλο που δεν ήθελα. Μόνο όσα κορίτσια ήταν δειλά και συναισθαλμένα, κοιτούσαν από απόσταση, χαμογελούσαν και κουνούσαν το χέρι αμήχανα. Ο Αναστάσης πέρασε με το κεφάλι σκυφτό μέσα από όλη αυτή την οχλοβόη. Προχώρησε μπροστά και στο πρώτο σοκάκι που βρήκε έστριψε δεξιά. Πλησίασε σε έναν καφενέ που είδε αντίκριτο. Άφησε τα πράγματά του έξω από την πόρτα και μπήκε μέσα, τραβώντας το δίκοχο από το κεφάλι του. Ο καφετζής έτρεξε και τον αγκάλιασε. «Καλώς τονε. Από πού είσαι?» «Από χωριό». «Όλοι παλικάρι μου, από κάποιο χωριό είμαστε. Το δικό σου πώς το λένε?» «Είναι ψηλά, στα βουνά, από την άλλη μεριά της θάλασσας. Δεν το ξέρεις. Θα μου φτιάξεις καφέ?» «Και βέβαια να σου φτιάξω. Πώς τον πίνεις, σε κερλί ή σκέτο?» «Φτιάξε από τον πρώτο». Έπιασε ένα τραπέζι ο Αναστάσης κοντά στην τζαμαρία για να βλέπει τι γίνεται έξω και έβγαλε το καπνό για να φτιάξει τσιγάρο. «Τι να από εκεί και πάνε όλοι οι φαντάροι?» ρώτησε το καφετζή. Ο καφετζής χαμογέλασε. «Τα Πορνεία. Οι Εβραίοι φωνάζουν, οι παπάδες απειλούν με αφορισμούς, αλλά η ανθρώπινη ανάγκη πάνω απ' όλα. Τι να σου κάνουν και οι στρατιώτες? Από όταν πάτησε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, ετούτα τα σπίτια κάνουν χρυσές δουλειές». Σχεδόν κουτσένοντας, έφερε το δίσκο με τον καφέ. «Στρατός, πολύ στρατός. Όπου και να γυρίσεις στο μάτι σου, βλέπεις κακή», μονολόγησε και άφησε πάνω στο τραπέζι μια καράφα νερό και σε ένα πιατάκι δύο λουκούμια. «Θες να σου φτιάξω κάτι να φας?» «Όχι, δεν πεινάω». Τι νέα μας φαίνεις λοιπόν από την παλαιά Ελλάδα? Δεν ξέρω. Σου είπα, εγώ είμαι από ένα χωριό. Ήπιε μια γουλιά καφέ και ύστερα ρώτησε. Πού είναι το φρουραρχείο? Άκουσα προηγουμένως πως πρέπει να πάω να παρουσιαστώ εκεί. Ούτε 200 μέτρα από εδώ. Το βλέπεις εκείνο εκεί το διόρροφο κτίριο με την αμερικανική σημαία? Ο καφετζής επέστρεψε πίσω από τον μπάκο του. Δεν έχει δουλειά σήμερα. Όλοι βγήκαν στην προκυμαία να υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό. Αλήθεια, πόσο χρονών είσαι? 19. Ο καφετζής έπιασε να τακτοποιήσει τα πακυρένια μπρίκια πάνω στα ράφια. Κάποια στιγμή σταμάτησε και ρώτησε. «Κορίτσι έχεις?» Ο Αναστάσης έκανε ένα θυμωμένο μορφασμό. Ύστερα έβγαλε από την τσέπη του κάτι πεντάροδεκάρες και άρχισε να τις μετρά. «Πόσα χρωστάω?» «Δεν κάνει τίποτα. Κράτα τα. Να αγοράσεις μια φρατζόλα ψωμί. Δεν ξέρεις πότε θα τακτοποιηθείς στον λόχο?» Ο Αναστάσης άφησε μερικά κέρματα πάνω στο τραπέζι. Ο καφετζής τον πλησίασε και το χτύπησε στην πλάτη. «Σου είπα, δεν κάνει τίποτα». Έβγαλε από την τσέπη του μια χούφτα τσιγάρα και του τα έδωσε. «Πάρτα. Είναι αμερικάνικα. Εγώ δεν καπνίζω. Λένε όμως ότι οι αμερικάνικες ποικιλίες καπνού είναι οι καλύτερες». Ο Αναστάσης πήρε τα τσιγάρα. Είπε ευχαριστώ χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του. «Όταν ξαναγυρίσεις στη Σμύρνη για να πάρεις το βαπόρι της επιστροφής, θέλω να έρθεις να με βρεις. Θέλω να ακούσω πόσους Τούρκους έφαγες». «Δεν ξέρω από όπλα. Αν θέλουν να φορτωθώ στην πλάτη πυρομαχικά, καλώς. Στρατιώτης χωρίς όπλο δεν είναι στρατιώτης». Ο Αναστάσης σηκώθηκε από την καρέκλα και τίναξε την άχνη από τα λουκούμια που είχε πέσει στα μπατζάκια του. «Και μην ξεχνάς να γράφεις τη μάνα σου. Θα ανησυχεί». Ο Αναστάσης κούνησε το κεφάλι και καθώς έπιανε την πετούγια της πόρτας, ο καφετζής έτρεξε εξωπίσω του για να τον ξεπροβοδήσει. «Ξέρεις κάτι?» ψιθύρισε στον Αναστάση, καθώς εκείνος φορτωνόταν το στρατιωτικό σάκο στην πλάτη του. «Και πριν το στρατό, καλά περνούσαμε. Και οι Ρωμιοί, και οι Τούρκοι, και οι Αβραίοι, και οι Αρμένοι, και όλοι. Τα πετρέλαια όμως, φαντάρε. Γι' αυτά γίνονται σήμερα οι πόλεμοι. Να το θυμάσαι». Ο Αναστάσης, χωρίς άλλη λέξη, προχώρησε σκυφτός κατά το φρουράρχη.
Είχαμε εμείς κοντά μας ένα Τούρκο παπά, Χότζα λέγεται στην τουρκική. Και ήταν πολύ μορφωμένος. Ερχόταν στον πατέρα μου και του έλεγε: «Μπαρμπαδημήτρη, μη χαίρεσαι και μη ξανοίγεσαι. Και πες και στο Γιώργη, στον αδελφό μου αυτό, να μην αγριεύεται με τους Τούρκους, γιατί οι Έλληνες θα φύγουν, δεν θα μείνουν εδώ». Του λέγε ο πατέρα: «Απτουλά, λέει, τόσα χρόνια τους περιμένουμε. Τι λες τώρα που θα φύγουν? Θα μας αφήσουν οι ξένες νατσιώνες?» «Α, οι νατσιώνες, λέει, είναι που δεν θέλουν, λέει, να καθίσουν εδώ και θα φύγουν, Μπαρμπαδημήτρη. Δεν τα ξέρετε καλά. Αυτοί, λέει, σας δουλεύουν, δεν τους ξέρετε τι άνθρωποι είναι». Έφτασε αυτή η φοβερή ημέρα, σαν να έσκασε ένα ηφαίστειο και η πύρινη λάβα του σάρωσε τα πάντα. Εκεί που είχαμε τόση χαρά, ήρθε η καταστροφή. Άρχισαν, δεν ξέρω από πού ήρθε, πώς ήρθε, να αρχίσουν να σφάζουν, να βλέπουμε τους στρατιώτες, τους Έλληνες, να περνούν σε κακή κατάσταση, να πηγαίνουν για να πάνε στο Τζεσμέ να φύγουν. Εμείς είμαστε κοντά στο Τζεσμέ και τα μπουρλά, το δικό μας μέρος, έκαναν μεγάλη αντίσταση. Οι δικοί μας είπαν στον πλαστήρα όταν περνούσε, θα περάσει το στρατό σου, εμείς θα αντισταθούν, θα κρατήσουμε άμυνα και να περάσει ο στρατός από εδώ να φύγει. Και πραγματικά, οι βουρλιώτες κράτησαν τους Τούρκους και πέρασαν. Και μόλις πέρασαν και έφυγαν οι τελευταίοι στρατιώτες με τον πλαστήρα, γιατί αν δεν ήταν και ο πλαστήρας δεν θα γλίτωνε ούτε μισό στρατιώτης. Αυτός τους έδωσε θάρρος και τους κρατούσε που φεύγανε σαν γεννικημένα πουλιά τα παιδιά, από τη μια και από την άλλη, δεν είχαν πουθενά μια στήριξη. Εάν τους βλέπατε τότε, τους Έλληνες στρατιώτες, σε τι κατάσταση ήτανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν έφυγαν, τότε έπεσαν οι Τούρκοι, εσείς αντισταθήκατε. Είμαστε ακόμα στο κτήμα λίγο και έρχεται ο αδερφός μου, στρατιώτης. Λέει στον πατέρα μου, πατάς, λέει, ο πατέρας μου ήταν στο πατητήρι και πατούσε στα φύλλα. Πατάς στα φύλλα, του λέει, τι θα το κάνεις στο μούστο. Βγες από το πατητήρι, θα φύγομαι. Τι λες παιδί μου, του λέει, πού θα πάμε. Εδώ, θα φύγομαι, οι Τούρκοι θα μας φάξουν. Όχι, λέει, δεν θα μας φάξουν. Και άλλη φορά γίνανε γεγονότα, λέει, αλλά τα αντιμετωπίσαμε. Θα καθίσουμε, θα περάσει η κατάσταση και δεν πειράζει. Μπορεί να μας πάρουν και τίποτα από τα σπίτια μας, μπορεί να μας υποχρεώσουν να τους δώσουμε και λεφτά, θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα μείνουν. Μπαμπά του λέει, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, γίνεται καταστροφή. Εγώ, λέει, δεν φεύγω, λέει ο πατέρας μου. Βλέπεις αυτή την περιουσία, του λέει. Εγώ ούτε κανένα να δίκησα, ούτε κανενός, λέει, το ψωμί έφαγα, ούτε τίποτα. Αγωνίστηκα και έκανα τόση περιουσία. Δεν την αφήνω να φύγω. Θα φτιάξουν πάλι τα πράγματα. Φύγετε και ελάτε πάλι. Το κεφάλι μου να με κόψουν στην εξώπορτα, αλλά στην αυλόπορτα, δεν φεύγω. Ώσπου να κινηθούμε και να κάνουμε, ακούμε φωτιά, ακούμε πυροβολισμούς. Τι είναι? Σφάζουν στα γειτονικά σπίτια ξεφωνητά. Καπνί, φωτιά. Ακούμε το μουχτάρι, τον κοινοτάρχη δηλαδή. Τον είχαν πάρει οι Τούρκοι και γύριζε έξω στον δρόμο μαζί τους και έλεγε, βγάτε έξω, παραδώσετε τα όπλα και δεν θα σας πειράξουν οι Τούρκοι. Φυσικά δεν το έκανε κανείς αυτό. Αυτόν τον είχαν πάρει οι Τούρκοι δια της βίας, να το λέει. Τότε, για να μην μπουν στα σπίτια και βρούνε τα όπλα και μας σκοτώσουν, λέγαμε, όταν δεν βρούνε όπλα δεν θα μας πειράξουν. Είχαμε ένα πηγάδι μες στην αυλή. Έπαιρνα εγώ τα όπλα της χειροβομβίδης, γιατί είχαμε Μάλκερ, Μάουζερ και χειροβομβίδες, και τα έρχτα μέσα, αυτή δεν είναι, γιατί τα παλικάρια ήταν μέσα βαθιά. Και πήγαινα εγώ, εκεί ρίξαμε και πολλά λεπτά. Ο κόσμος και εμείς και όλοι που είχαμε, ας πούμε, τα λεπτά χρυσαφικά, τα ρίχναμε στο πηγάδι. Αυτό το κάναμε γιατί νομίζαμε ότι θα γίνει κάτι και μετά πάλι θα πάμε στα σπίτια μας και θα μπορούμε να... Καθίσαμε 2 ημερόνυχτα μέσα στο σπίτι μας και μετά μας βάλανε φωτιά από την πίσω πόρτα, βγήκαμε στον δρόμο. Βγήκαμε στον δρόμο, πού να πάμε, λέει, μας πάμε στο Κρεμιζί, ένα άλλο μεγάλο σπίτι πιο κάτω. Πάμε εκεί, μπήκαμε μέσα σε εκείνο το σπίτι, πολλής κόσμος, και εκεί μέχρι εκεί είχαμε και τον αδερφό.
Είχε ξημερώσει για τα καλά. Στην αποβάθρα του τρένου μυρμήγια οι άνθρωποι. Κρέμονταν όπως στα σταφύλια του Αυγούστου στις λυγισμένες κλιματόβεργες. Όταν το τρένο άρχισε να κυλά πάνω στις ράγες, ένιωσε να σπάει η καρδιά της. Ένιωθε πως ήταν η τελευταία φορά που έβλεπε το Χαλκαμπουνάρ. Πάτησε στις μύτες των ποδιών της. Τα ανθρώπινα σώματα μπροστά της τραντάζονταν ανήσυχα. Εκείνη όμως ήθελε να δει τον Πάνο Μαχαλά και το σπίτι. Ποτέ δεν αγάπησε αυτό το σπίτι. αλλά η κάμαρά της είχε μια ζέστα. Τη ζέστα ενός αόρατου σώματος που δεν γεννήθηκε ποτέ. Το αγόρι πιασμένο από τον μπράτσο της τέντωσε και αυτό το λαιμό του για να δει. Το τρένο δεν είχε ούτε τζάμια ούτε τίποτα. Μόνο τετράγωνα ανοίγματα πάνω στη λαμαρίνα, όπως ένα σιδερένιο κουφάρι. Πίσω στην αποβάθρα οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να ανέβουν τέντωναν παρακλητικά τα χέρια καθώς εκείνο χανόταν από τα μάτια τους. Άξαφνα το τρένο σταμάτησε έξω από ένα χωριό. Στο βάθος ένας ψηλός μιναρές. Έδειχνε τόσο ψηλός που νόμιζες πως θα τρυπούσε τον ουρανό. Τα σπίτια χαμηλά, χτισμένα με χωμάτινους πλύνθους, δεν άντεχαν τον ίσκιο του. Εκείνη την ώρα πέρασε δίπλα από το βαγόνι μια νεκρική πομπή. Μπροστά ο ημάμης με τον λευκό φερετζέ του, από πίσω το ξύλινο φέρετρο, καρφωμένο πρόχειρα στις πλάτες τεσσάρων βαστάζων και πίσω καμιά δεκαριέ σκυφτές φιγούρες, στην πλειονότητά τους γυναίκες. Δεν μπορούσε να δει το πρόσωπό τους, γιατί φορούσαν μακριά μαύρα μαντήλια που έπεφταν μέχρι τον ώμο τους. Από το βάδισμά τους όμως κατάλαβε πως ήταν γριές, κουρασμένες και χτυπημένες από το θάνατο. «Αλχάμντου, λιλάχι ράμπιλα αλαμίν», ψιθύρισε. «Ο θάνατος είναι παντού ο ίδιος». Το αγόρι άνοιξε τα μάτια του και την κοίταξε. Το βλέμμα του ήταν το βλέμμα του παιδιού που αποζητάει τη μάνα του. Τι απέγινε η μάνα του. Η νεκρική πομπή πέρασε κάθετα τις γραμμές και χάθηκε πίσω από μια συστάδα δέντρων. Το τρένο έβαλε πάλι μπροστά τη μηχανή του και ακούστηκε το τρίξιμο των τροχών πάνω στις ράγες. «Ολούμ, σασόλογλου, μπιρ χακικά το λαράκ, είναι σανά γελίρ ντεονά είστε, μπουσε νίμο τεντεν, μπερικάτσι, τοντογούμ, σε ιντίρ ντενίρ». Ποιος να ήταν άραγε μέσα στο φέρετρο? Άντρας, γυναίκα, παιδί, γέρος. Κατέληξε στη σκέψη ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε φάει τα ψωμιά του. Πού ήταν οι νέοι? Πολεμούσαν, άραγε πολεμάνε με διαφορετικό τρόπο οι Τούρκοι και με διαφορετικό τρόπο οι Ρωμιοί.
Μπαίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν, βγάνανε τα σαρίκια τους, είναι καμπανιά, είναι κάτι μεγάλα μαντήλια δηλαδή. Τα δένουν από τις τέσσερις άκρες, τα κρατούσαν και μπαίνουν μέσα και ζητάγανε λεπτά, γιατί η μόνη τους φράση ήταν αυτή και οι πόρτες που ήταν κλειστές φωνάζανε «Άσκα που η κερατολάρ γιαούρ, παράιστιορ». Αυτό γυρεύαν, λεπτά, όλο λεπτά. Και μπήκανε μέσα εκεί οι Τούρκοι και λέγανε «ρίξτε μέσα». Και ρίχτανε ο κόσμος λεπτά, χρυσαφικά, ό,τι είχε. Εμείς ήμασταν στο απάνω άτομα, τα κορίτσια και οι νέοι τους είχαμε απάνω. Είπαν οι Τούρκοι θα ανεβούν και απάνω, δεν θα πειράξουμε τα κορίτσια, μόνο λεπτά θέλουμε. Ανέβηκαν. Όρθιοι βέβαια εμείς και στριμωγμένοι, χιλιάδες κόσμος. Ήρθε ένας Τούρκος στη διπλανή μου την κοπέλα και της έλεγε λεφτά. Φορούσε τα σκουλαρίκια της, το σταυρό της το φορούσε. Ώσπου να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι της τραβάει αυτό στο μαχαίρι, της κόβηκε τα αυτή, το ρίχτη μέσα στο, εκεί στο μαντήλι του που είχε δεμένο. Εγώ προσπαθώ να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι μου, δεν ξεκουμπώνει. Εκείνη την ώρα έκανα μια, έτσι, ήρθε με στο μυαλό μια ευαγγελίστρα μου, λέει, είχαμε κοντά μας στην Παναγία του ευαγγελίστρα και ήταν εκεί απέξω. Ευαγγελίστρα μου, βοήθησε με, λέω, να ξεκουμπωθεί το σκουλαρίκι μου και δεν θα ξαναβάλω ποτέ πια στη ζωή μου. Πράγματι, έβγαλα τα σκουλαρίκια με το σταυρό μου, πέντε καφάσια είχε ο σταυρός με μαργαριτάρι πέτρα και τα βραχιόλια μου τα έδωσα. Τα έριξε μέσα, τα πήρε αυτός, έφυγε, ήρθαν πάλι άλλοι Τούρκοι γυρεύαν. Και στο δρόμο, πηγαίνοντας και προχωρώντας, τρέχοντας, δεξιά και αριστερά όπως πηγαίνουν από τα άλλα σοκάκια, με τα πολυβόλα, Όσοι σκοτωνόταν, όσοι μένανε, ερχόταν οι Τούρκοι, μας ορμούσανε, όσες κοπέλες παίρνανε, όσες σφάζανε, όσες ρίχτανε κάτω. Ήταν μια γυναίκα να είναι κάτω σκοτωμένη και το παιδάκι της να τη θυλάει στο σπίτι. Και τρέχανε. Ο καθένας όπου ήθελε έμπαινε και όπου ήθελε έβγαινε. Και όποιον ήθελα σφάζαν και ό,τι ήθελα κάτω. Δεν είχε πια να πεις, είναι ο δικός μου μαζί, ποιον, πού πάω και πού τρέχω. Τίποτα. Ούτε είχες μυαλό, τι κάνεις, τίποτα. Βράδυ εξωκοτήνιας. Μπήκαμε μέσα σε ένα σπίτι. Το σπίτι γεμάτο κόσμος, χιλιάδες, πού βρεθήκαμε. Κύριε, κλαίγανε τα παιδιά. Τα παιδιά λέει προσέξτε τα, να μην κλαίνε. Είχε ένα πηγάδι, εκεί βάλανε δύο-τρία παιδιά μέσα, τα βάλανε μέσα στους κουβάδες, τα κρεμάσανε μέσα στο πηγάδι, σκεπάσανε το πηγάδι από πάνω, να μην κλαίνε τα παιδιά. Όλη νύχτα, οι Τούρκοι χτυπάγανε την πόρτα. Άτσι κάπου η κέρα τα λάδια. Παράιστιο, άτσι κάπου. Μέσα, εγώ δεν μπορούσα πια να αισθανθώ ότι υπάρχω. Είχα μια υπνηλία, κάτι είχα και έλεγα στη μητέρα. Βρε μαμά, τσίπησε με, χτύπησε με, δώσε με να μπάτσω. Να ξυπνήσω, δεν μπορώ. Εκεί γίνηκε ένα μεγάλο δράμα, γιατί έκλαιγε ένα μωρό. Ακούγονται, βάλ' το στο βυζί σου. Δεν έχω γάλα, λέει.
Το μαύρο γάλα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το επεισόδιο «Κανέλα από τη Σμύρνη» στο τρίπτυχο αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας στη Μικρασιατική Καταστροφή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στα κείμενα, στην έρευνα, στην τεκμηρίωση και παρουσίαση αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο Θωμάς Σίδερης. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.